Zyrtarët në Afganistan kanë bërë të ditur se militantët taliban kanë sulmuar një zyrë të agjencisë kryesore për siguri në Kabul, duke vrarë së paku 28 veta dhe plagosur mbi 300 të tjerë. Zëdhënës i Ministrisë së Brendshme Sedik Sediki i ka thënë radios Evropa e Lirë se sulmi ka nisur me shpërthimin e një makine bombë për të vazhduar më pas me të shtëna me armë zjarri. Sulmi talibanëve në të cilin është përdorur një automjet është shenjë qartë e dështimit të tyre, sidomos pasi janë mposhtur në konfrontim me forcat afganë të sigurisë në provincat Kunduz, Takar, Badakhshan dhe Jawzjan. Talibanët kanë pësuar shumë viktima në 24 orët e fundit dhe tani kanë planifikuar sulm vetvrasës në Kabul, ka thënë Sediki. Sulmi pranë Ministrisë së Mbrojtjes ka pasur në shënjestër zyrën e drejtorisë për siguri kombëtare, përgjegjëse për mbrojtjen e zyrtarëve qeveritar. Shefi i policisë në Kabul, Abdul Rahman Rahimi, ka thënë se 28 njerëz janë konfirmuar të vrarë. Viktimat përfshin edhe civil edhe antar të forcave afgane të sigurisë. Rahimi ka thënë se së paku një person i armatosur është vrarë nga forcat e sigurisë. Talibanët kanë marrë përgjegjësinë për sulmin, i cili ndodh një javë pasi grupi militant ka thënë se ka nisur, siç e quan ai, ofensivën e pranverës. Pallati presidencial i Afganistanit, i cili ndodhet rreth 2 kilometra nga vendi i shpërthimit, e ka dënuar, siç është shprehur, sulmin frikacak terrorist dhe ka thënë se ai nuk do të dobësoj dëshirën dhe vendosmërinë e forcave afgane për të luftuar terrorizmin. Sulmi tregon qartë humbjen e armikut në përballjen me forcat afgane të sigurisë, ka thënë përmes një deklarate presidenti i Afganistanit Ashraf Ghani. Talibanët gjatë vitit të kaluar janë rigjallëruar si pasojë tërheqjes së shumicës së forcave të NATO-s dhe të Shteteve të Bashkuara nga Afganistani. Ata tani kontrollojnë një pjesë të konsiderueshme të Afganistanit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet belge kanë thënë se janë duke hetuar disa informacione të cilat sugjerojnë se grupi militant Shteti Islamik ka dërguar më shumë luftëtar në Evropë. Këtë konstatim e ka thënë Paul van Tigschelt, udhëheqësi i Qendrës për Analizat të Kërcënimit të Sigurisë në Belgjikë. Ai nuk ka dhënë detaje të tjera, por ka thënë se Belgjika do të mbetet në gjendje gatishmërie, sepse sipas tij, kërcënimi ekziston, është serioz dhe i mundshëm. Mbi 400 veta janë konfirmuar të vrarë nga tërmeti që ka goditur Ekuadori në fundjavë. Autoritetet kanë thënë se kërkimet për të mbijetuarit vazhdojnë, pasi besohet se ka ende njerëz të bllokuar nën rënoja. Presidenti i Ekuadorit Rafael Correa e ka cilësuar tërmetin si katastrofën më të keqe në këtë vend në më shumë se 6 dekada. Ai ka thënë se qytetet Portovejo dhe Manta janë gati të shkatruara. Tërmeti prej 7.8 shkallës të Richterit ka goditur vendin të shtunën në mbrëmje. Ekipe nga Zvicra, Spanja dhe disa vende të Amerikës Latine u janë bashkuar kërkimeve për të mbijetuarit. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka dënuar ashpër një raport të Parlamentit Evropian, i cili ka qenë mjaft kritik ndaj sundimit të ligjit në Turqi. Duke e përshkruar raportin si provokativ, Erdogan ka thënë se shumica e kritikave për Turqinë që vijnë nga Perëndimi kanë qëllime të këqija. Bashkimi Evropian ka nevojë për Turqinë më shumë se Turqia për Bashkimin Evropian, ka thënë ai. Javën e kaluar, Parlamenti Evropian ka miratuar raportin vjetor të progresit për Turqinë, i cili kritikon shkeljet e të drejtave të njeriut dhe të lirisë së medias në vitin 2015. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko ka thënë se Kievi dhe Moska janë pajtuar në parim për të liruar piloten ukrainase Nadia Savchenko, e cila është burgosur në Rusi nën akuzat për vrasje. Poroshenko ka thënë se duket se ai dhe homologu i tij rus Vladimir Putin gjatë një bisede telefonike të hënën janë pajtuar për një formulë që do të lejonte kthimin e Savchenkos në Ukrainë. Savchenko është dënuar muajin e kaluar me 22 vjet burgim. Gjykata në Rusi ka shpallur atë fajtore për pjesëmarrje në vrasjen e dy gazetarëve rus në lindje të Ukrainës. Të paktën një person është vrarë dhe 17 të tjerë janë lënduar, pasi një sulmuesve të vrasës ka sulmuar një ndërtesë të qeverisë në provincën Kiberpak Tungba. Policia ka thënë se sulmi ka ndodhur në departamentin e taksave në qytetin Mardan, rreth 50 kilometra në veri lindje të qytetit kryesor të rajonit Peshawar. Zyrtarët thanë se sulmuesi kishte arritur në vendin ku ndodhi sulmi në këmbë dhe më vonë kishte hapur zjarr përpara se ta aktivizonte jelekun e tij me eksploziv. Një grup që ka lidhje me talibanët pakistanez që e quan veten Jumat ul Ahrar ka marrë përgjegjësim për sulmin. Rock bandi amerikan Pearl Jam ka anuluar koncertin në Karolinën e Veriut për shkak të një ligji në këtë shtet që ka shfuqizuar mbrojtjen për komunitetin homoseksual. Ligji i ri postiera shkërkon nga njerëzit që të përdorin tualetet publike që korrespondojnë me gjininë shënuar në certifikatat e tyre të lindjes. Pearl Jam ka thënë se duhet marrë qëndrim kundër paragjykimit. Koncertet në Karolinën e Veriut i kanë anuluar edhe yje të tjera si Bruce Springsteen dhe Ringo Starr. Ky është edhe fundi i këtij emisioni dhe të gjitha informacionet që kishim përgatitur për këtë edicion. Unë juftoj ta vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Aty ju mund të gjeni lajmet më të fundit, si nga vendi ashtu edhe nga bota, e po ashtu materiale që trajtojnë temat të ndryshme, si vendore, por edhe rajonale e ndërkombëtare. Aty gjeni edhe video, fotogaleri, si dhe materiale të tjera audiovizuele. Unë gjithashtu ju sugjeroj të vizitoni edhe faqet tona në rrjetet sociale, në Facebook dhe në Twitter. Faleminderit për vëmendjen tuaj, ju përshëndes nga Praga, mirë mbeçi.